buyruk verirəm ki, günəşin qara dustaplardan saçması ilə adanın saraylarına qaçıb və cəzalanmasını gözləməkdədir.
Müsəlmanlar, qazılar, qardaşlar, Əmir Səqəfi və İbrahim İbni Malikin fərmanı ilə intiqam almaq üçün hazırlaşın.
Allaha and olsun ki, bu qadının səsi Zeynəb-i Kübranın səsidir və Kəsirin səsi. Atası Ziyad, Hurr ibn Yəzid Riyahının səsidir zülm əleyhinə. Bəs Allahın salamı sənə, şəhid atan və şəhid oğlun.
İntiqamçı əmir, biz bu diyarın qadınları oğlanlarımızla yeni yetmələrimizi Hüseyn yolunda qurbanlıq etmək üçün sənin qoşununa göndəririk.
Mən Mixnəfin oğlu, qəbiləmin bütün qılıç çəkənləri ilə birgə sənin fərmanındayım.
Əmir Səqəfi, mən Tariq, Əməşin oğlu. Üç arxam Rəsulullaha çatır və öz qəbiləmin böyük başlarındanam. Əgər siz canımı bu qiyama qurban verirəm.
Qurtarın bu qarqaşanı. Özünüz kəsib, biçib və bir-birinizə salam göndərib həqiqəti dandınız. Bu saat bir fitnədir xəlifəliyi qəsb etmək üçün.
Acaba heyrətliyəm. Bəsrə hakimi Əbdullah ibn Mutiyin köməkçisi Ziyad ibn Əbihin oğlunun axırında yemlənib, Əbdülməlik Mərvanın satqın casusu Hatimi ilə Əlinin oğlunun fədailərinin haqq sevər qiyamını fitnə adlandırır. Yum ağzını, yoxsa həlak olasın.
Sən dustaq olunmuşdun və əmir Beydullahın məhəbbəti sayəsində dustaqçı məqamına sahib oldun. Yoxsa xəlifənin, müxaliflərinin tərəfdarı olduğuna görə illər öncə dilini xittəyindən çıxarmışdılar.
Kəsəsiniz, satqın müzdür.
Ay cəmat, kəsir nankör bir xəyanətkardır. O üsyan qaldırmaq üçün zindanın qapılarını xəlifənin müxalifləri üzünə açıbdır. Dağılışın, dağılışın!
Etinasızlıqla bu minizli casusun ağzını bağlayın.
Hər nə olur, hər iş görmüş olsam belə, səninlə muxtar kimi xəlifəliyi qəsb etmək üçün qiyam etməmişəm. Sizlər məqama çatmaq üçün Kərbəla döyüşçülərinin qanı intiqamı bəhanə etmisiniz.
Əhz adını təkrar etmirəm. Yalnız bir kərə xəbərdarlıq edib sənə bir fürsət vermək istəyirəm. Geç, ərbablarına de ki, bu qiyam məqam və sərvət üçün deyildir. Yanmış ürəklərin əmri ilə Əli övladına olan zülmə xatir bərpa olunubdur.
Belədir. Təmiz vicdanların bəyəndiyi olan bir qiyamdır.
Biz öz soyumuz barədə meydan oxumaq istəmirik. Bu şəhərin bütün cəmaati bilir ki, biz canımızı qurban verməyə hazırıq. Mən bu həqiqətin yolunda bütün varlığımı qurban verib, zülm ilahiləri ilə mübarizə etmək istəmişəm.
Bu yalandır, hilədir. Siz xəlifəliyi qəsb etmək üçün əlbir olmuşsunuz.
Qalx ayağa, get. Səni himayə edənlərə de ki, ölməyə hazır olsunlar. İtilməli un.
Al bunu.
Abursuz kişi.
Dostlar, gördünüz ki, İbrahim ibn Malik'in qılıncı bu qiyamın birinci qurbanlığını necə aldı? Sabahdan bizim qərargahımız Kufədə qurulacaqdır. Əli Mürtəzanı öz pak qanına gəltan edən həmən şəhərdə. Müslim ibn Əqili şəhid edən şəhərdə. Qanlı Kərbəla düzənliyinin kənarında olan həmən şəhərdə. Hüseynin qatillərinin sallaxanası olacaq bu şəhərdə.
Sağ kəlam. Bugün gün batana dək
Taf səhrasının cinayətkarlarının siyahisi sizin hər birinizə veriləcəkdir. Artıq tanıyıb yaddaşınızda saxlamağınız üçün bir kərə bu adları sizə oxumaq istəyirəm.
Çağırmağının səbəbi nədir Bəsrənin əmiri? Özü də gecənin yarısında.
Raşid ibn-i Əyaz, mən səni çağırmışam, deyəm ki, rahatlıq zamanı sona çatdı.
Şübhəsiz əmir Abdullah ibn-i Muti çox niyarandı. Nə hadisə baş veribdir?
Raşid, mənə xəbər verilib ki, bir neçə gün bundan əvvəl mədainində bir qiyam baş qaldırıb, və Muxtar Əbu Ubeyd intiqamçı adı ilə üsyan edibdir.
Bəli, cəmaat arasında zümzümələr eşidilirdi.
Deməli, az çox sən də eşitmisən ki, başçılıq qərargahını da Kufədə qurubdur.
Yox, bunu bilmirdim.
Amma bunlar macəranın hamısı deyildi. Atan Ziyad ibn-i Müzaribdən xəbərin varmı?
Evdə onların hamısı onun mədainindən qayıtmasını gözləyir.
O qiyamçıların işində xələl türətmək üçün və Abdullah ibn-i Ziyadın əmri ilə oraya getmişdi.
Getmişdi?
Bəli. Və sözün qıssası...
Amma nə?
Əsiflər olsun ki, onunla müxaliflərinin arasında qanlı davadalaşa xətmılan bir sözləşmə...
Niyə sükut etdiniz? Nə olubdur?
Ölümsüz diyar hərəkətidir.
Yox, atacan, yox.
Vay olsun mənə. Bəsrə ordusunun başçısı paltarlarını cırır, əmmaməsini yerə atır. Belə bir halda Abdullah ibn-i Zübəyir Məkkədə, Ubeydullah Ziyad isə adada ürəklərini bizə xoş ediblər.
Yox, mən inanmıram.
Həcalət çək. Deyirəm bir qiyam baş qaldırıb tezliklə çoxlu baş bədəndən ayrılıb ya dar ağaclarına çəkiləcəkdir. Çoxlu qadın ərsiz olub, çoxlu uşaq yetim olacaqdır. O zaman Ziyad ibn-i Müzaribin iki doğlu südəmər uşaqlar kimi zarayıb nalə edir. Vay olsun bizə, vay olsun bizə.
Axı
nə? Anan matəmində ağlasın sənin. Sən iqid ənənələri öyrənmisən heç?
Atamın intiqamını qiyamçılardan alacaqam.
Yol budur. Zarayıb nalə etmək yox. Dimişqidən Məkkiyə və Mezopotamiya qədər xəlifəlik iddiaçıları bir-birlərinin qanına təşnədilər və Muxtar Kərbəla cinayətinin başçılarının qətlinə fərman veribdir. O Kufədə qudret mərkəzində qoşun toplayıbdır və xəlifəliyə layiq olan Abdullah ibn-i Zübeyir Məkkədə bizim yardımımızı gözləyir.
Kufənin başına uçuracaqam.
Mühüm budur Raşid. Biz Muxtar ilə yardımçıları, xüsusilə Malikə Əşdəri Nəxəyinin oğlunu qurur ucqarlığından zəlalət quyusuna köçürməliyik.
Bu qiyamın ateşini nütfəsində söndürəcəyəm.
Otur, Raşid. Qəzəbini söndür. Biz indi bu döyüşün qaçılmaz rəhbərləriyik. Ancaq...
Ancaq nə? Yenə də əlimiz üstə qoyub oturmalıyıq.
İqit qılıncı işə almazdan əvvəl... Hilə etməliyik.
Mən döyüş adamıyam və hilə kələtdən baş çıxarmaram.
Mən isə iki sahədə çalışan adam. İki tərəfli qılınc. Bəs qulaq az. Kərbəla hadisəsinin intiqamçılarının sayı həddən artıqdır. Bu anadək Muxtarın ətrafına 18 min nəfər qılınc çəkən toplaşıqdır.
Abdullah, döyüşməkdən başqa bizim əlimizdən nə iş gələ bilər?
Xəbər çatıbdır ki, Muxtar... Kufəni müdafiə etmək üçün bir plan hazırlayıbdır.
Nə kimi plan?
Müxaliflərinin hücum etdikləri zaman hücum gecəsi ətraf səhralarla Fırat kənarında toplaşan köməkçilərini xəbərdar etmək üçün Darülhükumənin damı ilə başqa evlərin damlarında od yandıracaqlar. Və köməkçilər alovları gördükdə ildırım kimi şaxıb küfəni mühasirəyə alıb hücuma keçənləri qırğın edəcəklər.
Bu tələ qurmaq mənasındadır ki.
Aferin sənə. Yavaş yavaş huşun başına gəlir. Buna görə də deyirəm, bizim işimizə yarayan ən yaxşı siyasət qılıncdır.
Mən ağlımı əldən vermişəm. Sən de, biz nə eləməliyik?
Ən yaxşı çarə bir tərəfdə gizlənib və ölümümüzü gözləməkdir.
Lağa qoyma. Sən bəstənin əmirisən. Abdullah, de çarə nədir? Küfəyə getsək mütləq öləcək.
Raşid, mərdilikdən heç bir şey anlamağına xatır etiraf et. De ki, atanın qanının intiqamını almağa cürətin yoxdur. De ki, qeybidən bir əl qaldırıb onun intiqamını İbrahim ilə Muxtardan aldığını gözləyirsən. Sən Küfə cəmaətinin xüsusiyyətini bilirsən heç? Onların vəfasız olduqlarının macərasını eşitmisən?
Niyə, amma...
Bəs qulaq az. Qırmızı dinarlarla sənin xidmətində olan casusları ilə yola çıxacaqsan. Casuslarının bir neçəsi Küfədə səni gözləyir.
Mən neynəməliyəm, Abdullah?
Muxtarın planında xələl törətməlisən.
Yox, Abdullah, mən heç bir iş görə bilmərəm. Məni aff et.
Oldu. Sən mənim kənarımda qal. Bu əhəmiyyətli işi görə bilən bir nəfəri göndərirəm.
Planın nədir?
Onlar Küfəyə gedib və bizim hücum etməyimizdən bir gecə əvvəl geniş bir fitnə qurmaqla damlarda od yandıracaqlar. Bizim hücuma keçməyimizdən düz bir gecə əvvəl. Biz Abdullah Zübeyrin qardaşı Musəb ibn-i Zübeyrin qan soran ordusunun himayəsi ilə hücuma keçməyimizdən düz bir gecə əvvəl.
O zaman necə olacaqdır?
Muxtarı himayə edən atlar müxtəlif qəbilələrdən Küfəyə gəlib görəcəklər ki, Küfədə heç bir döyüş baş verməyib və qoşunda yoxdur.
Bu laf uşaq oyunlarına bənzəyir ki.
Və əli boş qayıdacaqlar, amma.
Amma.
Bir neçə gecə sonra Müsəbin ordusu bizimlə olduğu qərarına görə Küfəni mühasirəyə alacaqdır. Bu elə bir haldadır ki, Muxtar hər yerdən xəbərsiz özünü tələdə görəcəkdir.
Bir daha od yaxmaq istəmiş olsa necə?
O zaman daha oxlar atılıbdır. Bir də ki, onda qəbilələrdə ona yardım verməyəcəklər. O zaman od işığı görsələr də belə bir oyun olduğuna güman edəcəklər və ondadır ki, Neynəvə qırğını təkrar olacaqdır. Və bu bir gözlənilməz ucudur.
Ümid edirəm, hilələrin işə yarayan olsun.
Olacaqdır. Musəb ibn-i Zübeyrin qoşunu gələnəcən, sən get bəslənin ordusunu sahmana sal.
Oldu, hücuma keçmək zamanını gözləyəcək.
Əmin ol, Küfəyə yürüş olunan gecə atanın qanının intiqamını alacaqsan. Get, Raşid, get. Sabah səhərdən işin ağırlaşacaqdır.
Oldu.
Bu tamaşa devam edecek.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan. Salam sevimli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Efirdə növbəti Gülistan verilişinin vaxtıdır. Siz əziz dinləyicilərimizə yaşayışınızda həmişə səadət və başucalıq arzulayaraq növbəti verilişimizə başlamaq istərdik. Lütfən bizimlə qalın əzizlər, mərhəba dostlar. Sevimli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə Gülistan kitabının birinci fəslindən hekayə seçmişik. Padişahların rəftarı haqqında olan fəslə baş çəkib 28-ci hekayəni bu verilişdə sizin üçün şərh etməyi düşünmüşük. Hekayə belə başlanır. Tərki dünya bir dərviş səhrada tənha bir guşədə oturmuşdu. Bir padişahın yolu onun yanından düşdü. Qənaət mülkündə əyləşən dərviş əsla ona etina etmədi. Böyüklər adətincə hökmdar bu etinasızlıqdan hiddətlənib dedi. Bu cındır geyinən taifə eynən heyvan kimi şeydir. Nə ünsiyyət bilir, nə insaniyyət. Vəzir dərvişə yaxınlaşıb soruşdu. Ey qoca, dünya hökmdarı sənin yanından keçir. Nə üçün baş əyib nəzakət qaydalarını yerinə yetirmirsən? Dərviş dedi, hökmdara de ki, xidməti o adamdan umsun ki, onun şahdan bir gözətləməsi olsun. Onu da bilməlisən ki, hökmdar rəiyyəti qorumaq üçündür. Nəinki rəiyyət əl bağlayıb onun qabağında qurumaq üçün. Padişah yoxsulun pasibanıdır. Nə qədər olsa da güclü hökmran. Qoyunlar çobanın malı deyildir. Qoyuna baxmaq üçün qoyulur çoban. Birisi olmuşdur bugün namdar, başqası döyüşdə edir ahızar. Sən biraz səbr elə, ta ki bu torpaq, udaraq onları etsin tarımar. O zaman fərqlər qalxar aradan, bilinməz kim quldur, kimdir hökmdar. Kim açsa ölünün qəbrini bilməz, bu yatan fəqirdir, ya da bir kübar. Hökümdar dərvişin doğru sözünü bəyənib dedi, məndən bir şey tələb et. Dedi, ey hökümdar, səndən tələbim budur ki, bundan artıq mənə əziyyət verməyəsən. Hökümdar dedi, mənə bir nəsihət ver. Dedi, qədrini bil, əldə varkən neymət. Ki əl-əl dolanır bu mal, bu dövlət.
درویشی مجرد به گوشه‌ای نشسته بود، پادشاهی بر او بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است، سر بر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است، برنجید و گفت: این طایفه خرق پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت: ای جوان مرد، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت: سلطان را بگو توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد، و دیگر بدان که ملوک از بحر پاس رعیتند، نه رعیت از بحر طاعت ملوک. پادشه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فرد دولت اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهده ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست، چون قضای نوشته آمد پیش. گر کسی خاک مرده باز کند، ننماید توانگر و درویش. ملک را گفت درویش استوار آمد. گفت: از من تمنا بکن. گفت: آن همی خواهم که دیگر بار زحمت من ندهی. گفت: مرا پندیده. گفت: دریاب کنون که نعمتت هست به دست، کین دولت و ملک می رود دست به دست.
İstəkli dostlarımız, hekayəni eşitdiniz. Hekayədə məndən bir şey tələb et ibarəsi gəlib. İbarəyə olan dərvişin cavabı həkim Diyojanusun Makedoniyalı İskəndərə verdiyi cavaba oxşayır. İskəndər ona məndən bir şey tələb et deyəndə o cavab verir ki: geri çəkil ki, kölgən günəş nurunu məndən almasın. Səhrada sözü də bizim istifadə etdiyimiz mətndə gəlməyib. Tərki dünyadan da söhbət gedib bu hekayədə, əzizlər. Tərki dünyalıq irfan mərhələlərindən biridir. Və Arif ilk addımda özünü bütün bağlılıqlardan təmizləməli və özü ilə qeyri-zəruri bir şey daşımamalıdır. Geyinən tayfə xirqə puşan sözünün tərcüməsi kimi gəlib. Xirqə bir növ geyimdir. Köhnə mənasına da gəlib. dərvişlərə mürşid deyilən rəhbərləri xirqə adlı paltar geydirərdilər. Sufilərin xirqə geymələri xüsusi mərasimlə qeyd olunar və sufilərin hər biri hansı mürşidin əlindən xirqə alıb geydiklərini xatırladırlar. Xirqə dərvişin ixtiyarında olan təkcə dünya malıdır. Dünya hökmdarı, əziz dinləyicilərimiz, əslində bir yerin hökmdarı mənasını daşıyır. Əski çağlarda hər millət öz etnik qururu əsasında belə düşünərdi ki, onun ölkəsinin padişahı yeryüzünün hakimi və qibləyi aləmidir. Güya bu təsəvvür əşkanilər dövrünün qalığıdır. Çünki o dövrdə hər bölgənin bir şahı var idi və onların hamısı şahənşah yaxud şahlar şahı deyilən böyük şaha itaət edərdi. İstəkli dinləyicilərimiz, eşitdiyiniz kimi hekayənin məzmunu ümumiyyətlə şahların cəmaat qarşısındakı vəzifələrini xatırlatmaqdan ibarətdir. Hekayədə padişah çoban və qoyunlar rəiyyətə oxşadılaraq başa salınır ki, hakimlər, padişahlar rəiyyətə malik və sahib deyildirlər, onların qorucusudurlar. Yəni, daha doğrusu, onların qulluqçusu hesab olunurlar. Onlar bu məqamda, bu vəzifədə özlərini iqtidarda görüb xalqa zülm etməməlidirlər. Yaxşı düşünsələr, xeyr işlər görüb, yaxşı ad qazanmağa, iki dünyada səadətli olmağa çalışmalıdırlar. Əslində, rəiyyət olmasa, padişah kimə şahlıq edə bilər? Dünya malı, dünya məqamı elə burada qalacaq. Başqalarının əlinə keçəcək, təkcə tamamilə ötəri hallardır. Qalacaq şey ancaq yaxşılıqdır, xeyrxahlıqdır. Öləndən sonra da heç kimin bir-biri ilə fərqi olmayacaq. Hamısı torpaq olacaq. Ölənin torpaqda yatanın yoxsul yaxud da alicənab olması əhəmiyyətli olmayacaq. Nə yaxşı ki, hekayəmizdə padişah dərvişin sözünü qəbul edir və özünü ötkəmlikdən aşağı çəkərək onun bir şey istəməsini tələb edir. Lakin bilmir ki, dərviş həqiqi Allah adamı bu tələblərdən uzaqdır. Onun amalı yalnız Allah nəzdindədir. Onun ancaq uzaqlaşması və bundan artıq dərvişin vaxtını almaması həm söhbət olmasından üstün tutulur. Bax, Allaha söykənən insanlar belədir.
Cana hezaran afərin, bər canətə sər ta qədər. Cana hezaran afərin, bər canətə sər ta qədər. سانه خدایی که وجود آورد بیرون از عدم خورشید بر سر بروم، هرگز ندیدم در جهان خورشید بر سر بروم، هرگز ندیدم در جهان. وصفت نگنجد در بیان نامت، نیاید در قلم نامت، نیاید در قلم. چندان که میبینم جفا امید میدارم وفا، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه. باز کن وانگه اتاب آغاز کن، آخر نگاه باز کن وانگه اتاب آغاز کن، چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان برخده. به شمشیر جفا را میرفت و میگفت از قفا را، سردی به ناریدی زما، مردان ننالند از علم، مردان ننالند از علم.
Səhvli dostlarımız, beləliklə növbəti verilişimizin də son anlarına yaxınlaşmışıb, sizinlə vidalaşmalı oluruq, ancaq söz veririk ki, yenə də başqa bir verilişdə başqa bir hekayəni oxuyub, onun haqqında sizə məlumat verək. Hələlik sizinlə vidalaşmalı oluruq. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, Farsça mətni oxuyan hörmətli əməkdaşım Mehdi bəy Lütfi Azad, səs mühəndisimiz və əziz hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyan idi. Sizi gələn görüşə qədər Ulu Tanrıya ismarlayırıq. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, sevimli dostlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz Təbriz Radiosundan yayılan Semavi nağmeler verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə İslam dünyasının adlım qarilərindən olan Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər haqda sizə məlumat vermək istəyirik. Hökmən bir qısa verilişdə bu böyük insanla danışmaq olmaz. Bu səbəbdənsə biz bugünkü verilişimizdə sizə Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər haqda məlumat verib söhbətlərimizin ardını gələn verilişimizdə tutacağıq. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə biz Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər haqda söhbət edirik. Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər 1950-ci miladi ildə Misirin Qəhliyyə Ustağının kəndlərindən olan Kəfərül Vəzir adlı bir kəndində dünyaya gəldi. Onun dünyaya göz açmasından 3 ay keçməmişdi ki, atası dünyasını dəyişdi və o elə körpə çağlarından yetim qalıb dünyanın eniş yoxuşlarında tək başına qaldı. Anası onunla bərabər atası evinə gedib Şəhad Məhəmməd Ənvəri dayısının nəzdində saxladı. Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər dayısının yardımı ilə 8 yaşlarında Qur'an öyrənib əzbərləməyə üz gətirdi. 10 yaşına çatdıqda dayısı da onu Kəfərül Vəzirə yaxın olan Kəfərül Məqam kəndinə aparıb, Ustad Seyyid Əhməd Fərarehi adlı bir ustada tapşırdı. Ola bilsin ki, təcrid elmini bu böyük ustadın nəzdində öyrənsin. Seyyid Əhməd Fərarehi təkcə Misirin yox, bəlkə İslam dünyasının adlım qarilərindən idi.
Yeah,
Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə biz Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvər haqda söhbət edirik. Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvərin özü uşaqlıq dövrünün xatirələrindən belə yad edir. O dövrdə Qur'anı əzbərləməklə vəsfə gəlməz saadət və başı ucalıq duydum. Xüsusilə bu ki, Qur'anı əzbərləməyi bitirib və onunla bərabər təcvid elmini öyrəndikdən sonra gözəl səs və böyük qarilərin ləhninə oxşar ləhnə yiyələndiyim üçün bütün taytuşlarımı irəllədim və kiçik bir ustad kimi tanındım. Bu məsələ mənim üçün çox sevindirici idi. Sinifdaşlarım daima fürsət ardınca idilər ki, mən onlara təcvid ilə Qur'an ayələrini qəraət edim. Onlar məni çox təşviq edib, böyük bir Qur'an qəraətçisinə bənzədirdilər. Bir gün ustad uzaqdan mənim səsimi eşitdi, dayanıb səsimə qulaq verdi. O gündən bəri mənim qəraətimə çox diqqət yetirdi. Mən elə uşaqlıq çağlarından harada bir Qur'an qəraətçisinin dünyasını dəyişməsi xəbərini eşitsəydim, özümü ora çatdırardım ki, əza məclisindəki Qur'an qəraətlərinə qulaq asıb bir şeylər öyrənim. Rəhmətlik Şəhat Məhəmməd Ənvər elə uşaq ikən dayısını da əldən verdi və ona görə Qur'an-ı Kərimi qəraət etməyi maaş üçün seçmək məcburiyyətində qaldı. O özü anasından savay babasının da maaşını təmin etməli idi. O 15 yaşındaydı ki, Misrin bütün kəndlərində Qur'an-ı Kərimi lap aşağı əməklə təlavət edirdi.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا نادينا السبيل غفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvərin get-gedə tanınması səbəb oldu ki, Meyit Qəmr şəhərinin mərkəzi sədri onun üçün dəvətnamə yollasın və onu dini münasibətlərdən birinə çağırsın. Bu mərasimdə Misir Radiosunun ilk sədri rəhmətlik doktor Kamil Əlbuhinin də huzuri var imiş. Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvər özü həmin macəra haqda deyir, qərara alınmış tarix əsasında mən radioya getdim, amma münsiflər heyəti mənim təlavətimdən çox təəccübləndiklərinə rəğmən məndən istədilər ki, nəğmələr və dəstgahları öyrənmək üçün Ustad Məhmud Kamil və Ustad Əhməd Sədqinin nəzdinə gedim. Bu gedişatda 2 il müddətində musiqi təlim mərkəzlərinə gedib Quranın bütün məqamları və ləhnlərini ali keyfiyyətdə öyrəndim. Nəhayət, 1979-cu ildə yenidən mənə radiodan dəvətnamə gəldi və beləliklə radioda mənim təlavətlərimə yer açıldı.
سبع بقرات سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى
Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə biz Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvər haqda söhbət edirik. Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvərin gözəl səsi və soltu səbəb oldu ki, o dünya şöhrəti qazansın. Dünyada heç bir qitə yox idi ki, rəhmətlik Şəhat Məhəmməd Ənvər mübarək Ramazan ayında və 1985-dən 1996-cı illər arasında ora səfər etməsin. Özü demişkən, onun bu səfərlərdə Allahın rizasını cəlb etmək və müsəlmanların başı ucalığını diləməkdən başqa heç bir niyyəti yox idi. Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvər İrana da dəfələrlə səfər edib, gözəl təlavətlər özlərindən yadigar qoyublar. Rəhmətlik Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvərin 3 oğlu və 6 qızı vardır. Onun hər 3 oğlu, o cümlədən Mahmud, Qur'an-ı Kərimin böyük hafizlərindəndir. Onun başqa oğlu Ənvər Şəhat Məhəmməd Ənvər isə dəfələrlə İrana səfər edib, Qur'an təlavət edibdir. Qur'an-ı Kərimin Beynəlxalq Münsiflər Heyətinin bir üzvü deyir, İrana səfər etmiş Misir qariləri sırasından Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvər hamıdan çox İranda Qur'an təlavəti və İranlı qarilərə çoxlu təsir buraxmışdır. Hörmətli Quransevər dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə biz Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvər haqda danışdıq və gələn həftə isə həmən verilişin davamını həmən bu radiodan dinləyə bilərsiniz. Ancaq indi isə bizə ayrılan vaxt burada sona çatır. Sizi Allaha tapşırıram, gələn həftəyə qədər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Əziz dinləyicilərimiz, İran seyri silsiləsindən daha bir verilişlə xidmətinizdəyik. Bu proqramda biz Tehran vilayətinin başqa bir şəhərinə, Pakdəşt şəhərinə gəlmişik. Bu gözəl şəhərin görməli yerləri haqqında sizə məlumat vermək üçün bizə qoşula bilərsiniz. Biz Tehran vilayətinin cənub-şərqində yerləşən gözəl və tarixi Pakdəşt şəhərinə gəldik. Pakdəşt coğrafi baxımdan şimaldan Əlborz və Dəmavənd dağları, qərbdən Tehran və Rey, cənubdan Vəramin şəhərinin mərkəzi hissəsi, şərqdən isə Semnan vilayəti ilə məhdudlaşır. Qədimdə Pakdəşt Rey düzündə kiçik bir kənd olub, onu Mamazənd adlandırırdılar. Bu ərazidə müxtəlif tayfalar yaşamış və çoxlu müharibələr baş vermişdir. Arxeologlar Pakdəşdə aşkar edilmiş tarixdən əvvəlki əsərləri araşdırıblar və nəticələr Pakdəş bölgəsinin sivilizasiyasının çox qədim olduğunu və Rey sivilizasiyası ilə müqayisə oluna biləcəyini göstərir. Rey şəhəri dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir və onun tarixi Aryanların İrana gəlişindən başlayır. Araşdırmalar göstərir ki, bu bölgədəki Filistan və Məhdudabad təpələrinin sivilizasiyası 7000 ildən çox əvvələ gedib çıxır. Həmçinin bölgənin ilkin tədqiqatları göstərir ki, eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə, yəni təxminən eramızdan əvvəl 1250 və 1300-cü illərdə bu bölgədə dolusçuluq kimi tanınan sivilizasiya əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf və tərəqqiyə malik olubdur. Pakdəşdəki xarabalıqların qalıqlarında firuzeyi, göy, qızılı və bir çox başqa rənglərdə olan saxsı qab parçaları tapılıb ki, bunlar dilsiz olaraq tarixdən danışır və Pakdəşin əvvəlki nəsillərinin sənət və sivilizasiyasını xatırladır. Pakdəşin qədimliyinin başqa bir əlaməti onun kəndlərinin adlarıdır ki, onların arasında Mamazənd, Yebar və s. adlarını çəkmək olar. Tədqiqatçılar bu adları İranda mehr ibadəti dövrünə aid edirlər. Pakdəş Tehran əyalətinin gözəl şəhərlərindən biridir. Burada hər yerdə gül qoxusunu hiss edirlər. Çiçəklər və bitkilərlə maraqlanırsınızsa, Pakdəşdə səyahət etmək fürsətini heç vaxt qaçırmayın. Pakdəş bölgəsi, bolca Rud çayı, münasib iqlim və münbit torpaq kimi Allahın bəxş etdiyi nemətlərlə bərəkətlidir ki, bu bölgənin bir çox əhalisini gül və bitki becərməyə vadar edib. Əslində, gözəl güllərin təravəti səhranın əsrarəngiz ekosistemi ilə qarışıb və Pakdəşin gözəl çiçəklərini bu şəhərin turistləri və səyahətçiləri üçün şirin xatirələr yaradan bir şəhərə çevribdir. Pakdəş şəhəri 17.000 hektardan çox əkin sahəsinə malikdir və Tehran vilayətinin mühim kənd təsərrüfatı mərkəzlərindən biri hesab olunur. Əkin olunan bu qədər torpağı 1500 hektarında gül çəmənləri əkilir və hər il bu gül bağlarında 1 milyon 200 mindən çox kəsmə gül istehsal edilərək dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac edilir. Pakdəşdə gül çiçəyi və bitki əkinini artıran kəndlərdən biri də Gülzar kəndidir. 200 il yaşı olan bu kənd Pakdəş şəhərindən 4 kilometr Tehrandan 20 kilometr məsafədə yerləşir. Maraqlıdır ki, Tehran vilayətində gül və bitki istehsalının 50%-dən çoxu bu kəndə istehsal olunur. Gülzar kəndi İranın əsas gül və bitki çiləyi mərkəzlərindən biri sayıla bilər. Gülzar kəndinin gül bazarı çox abaddır, çünki onun çiçəklərinin müxtəlifliyi və münasib qiymətindən əlavə çox qalıcı və davamlıdır. Gülzar kəndində istehsal olunan güllər kəsilmiş budaq şəklində 40-45 gün, güldamda isə ən azı 3 ay saxlanılır və başqa-başqa gözəl.